Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 5, 6 και 7. Κύριε, άκουσε τα λόγια μου, στο θρήνο μου στρέψε την προσοχή σου. Πρόσεξε την κραυγή μου για βοήθεια, Θεέ μου και Βασιλιά μου, γιατί σε σένα δέομαι. Κύριε, το πρωί θα ακούσεις τη φωνή μου, θυσία για σένα θα ετοιμάσω το πρωί και θα προσμένω απόκριση. Γιατί δεν είσαι εσύ Θεός που την ασέβεια θέλει? Κοντά σου η πονηριά είναι αδύνατο να φιλοξενηθεί. Οι άφρονες δεν θα σταθούν αντίκρισου. Μίσησες όλους που την ανομία πράττουν. Όλους τους ψεύτες τους εξόντωσες. Εμοχαρείς και ύπουλους ο Κύριος τους απεχθάνεται. Εγώ, χάρη στην άπειρη ευσπλαχνία σου, στον οίκο σου θα μπω. Με ευσέβεια θα προσκυνήσω στον Άγιό σου ναό. Οδήγησέ με, Κύριε, με τη δικαιοσύνη σου, ώστε να λυπηθούν οι εχθροί μου. Κοντά σου βοήθαμε να έρθω. Στο στόμα τους η αλήθεια δεν στεριώνει. Μέσα τους έχουν διαφθορά. Τάφος ολάνυχτος είναι ο λάριγκάς τους και κολακεύει η γλώσσα τους. Ας τους, Θεέ, στην καταδίκη τους. Ας αποτύχουν τα σχέδιά τους. Διώξ τους για τις πολλές τους ανομίες, αφού στραφήκαν εναντίον σου. Όσοι σε σένα ελπίζουν να σε φρένονται, ας χαίρονται παντοτινά, γιατί τους προστατεύεις. Και το όνομά σου όσοι αγαπούν, για σένα νεασκαφιούνται. Τον δίκαιο εσύ, Κύριε, τον ευλογείς, ως ανασπίδα η εύνοιά σου τον σκεπάζει. Κύριε, μη με δικάσεις πάνω στο θυμό σου, μες στην οργή σου μη με τιμωρήσεις. Ελέησέ με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Θεράπευσέ με, Κύριε, γιατί τα κόκαλά μου τρέμουν και πολύ συνταράζεται η ψυχή μου. Αλλά ως πότε, Κύριε, εσύ θα μένεις απαθής? Έλα, Κύριε, λύτρωσε τη ζωή μου. Σώσε με, χάρη στην ευσπλαχνία σου. Γιατί νεκρός κανείς δεν σε θυμάται. Ποιος μες στον Άδη σε δοξολογεί? Από τους στεναγμούς μου απόκαμα. Στην κλίνη μου όλη τη νύχτα κλαίω, με δάκρυα πλημμυρώ το στρώμα μου. Το φως μου απ' την εξάντληση αδυνάτησε. Καταρακώθηκα από όλη αυτή τη θλίψη. Μακριά από μένα φύγετε της ανομίας οι εργάτες όλοι, γιατί ο Κύριος άκουσε του θρήνου μου τον ήχο. Άκουσε ο Κύριος τη δέησή μου, δέχτηκε ο Κύριος το αίτημά μου. Θα ντροπιαστούν, θα ταραχτούν πολύ οι εχθροί μου όλοι, θα τραβηχτούν πίσω, θα καταντροπιαστούν ξαφνικά. Κύριε Θεέ μου, σε σένα καταφεύγω, σώσε με από τον κάθε διώχτη μου και ελευθέρωσέ με. Να μην αρπάξει σαν λιοντάρι τη ζωή μου και την κατασπαράξει, και τότε ούτε ένας να με σώσει δεν θα μπορεί. Κύριε Θεέ μου, δεν έπραξα αυτό που με κατηγορούν, ούτε έκανα καμιά παρανομία. Δεν ανταπόδωσα κακό σε αυτόν που ειρηνικά μου φέρθηκε, τους εχθρούς μου ανέτια δεν τους λαιλάτισα. Αλλιώς ας με καταδιώξουν οι εχθροί μου και ας με φτάσουν, και τη ζωή μου ας την ποδοπατήσουν στη γη. Στο χώμα ας ρίξουν την ατίμητη ύπαρξή μου. Έλα, Κύριε, μέσα στην οργή σου, ορθώσου ενάντια στη μανία των εχθρών μου. Υπερασπίσουμε στην κρίση που εσύ όρισες. Θα σε περιστοιχίζει των λαών η σύναξη. Στο θρόνο κάθισε ψηλά πάνω από αυτούς. Εσύ, Κύριε, που κρίνεις τους λαούς, κρίνε με και ευνόησε το δίκιο μου, την αθωότητά μου. Ας σταματήσει πια η κακία των ασεβών και στέριωσε τον άνθρωπο το δίκαιο, εσύ που ξέρεις όλο τους το βάθος της σκέψης και επιθυμίες. Δίκαιε Θεέ, με προστατεύει ο Θεός, τους τίμιους τους σώζει. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής, τον ένοχο παντοτινά καταδικάζει. Αν δεν μετανοήσουν οι ασεβείς, θα κάνει πιο βαριά την τιμωρία. Τέντωσε τη χορδή του τόξου και σκοπεύει. Για αυτούς ετοίμασε τα όπλα του θανάτου, πάνω τους ρίχνει βέλη πύρινα. Να, ο άνομος κυοφορεί, την πονηριά συνέλαβε, γενοβολάει το ψέμα. Έσκαψε λάκκο και τον βάθινε, όμως αυτός θα πέσει στο βόθρο που ετοίμασε. Πάνω στην κεφαλή του ξαναγυρνάει η κακία του και πέφτει η ανομία του πάνω στο μέτωπό του. Τον Κύριο θα δοξολογώ για τη δικαιοσύνη του. Θα ψάλω του Κυρίου του ύψιστου την ύπαρξη.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μελετήσουμε τον ψαλμό 5 του Δαβίδ. Ο ψαλμός αυτός γράφτηκε από τον Δαβίδ και έχει ως αφιέρωση στον πρωτοψάλτη με το Νεχιλώθ, ψαλμός του Δαβίδ. Ο ψαλμός 4 ήταν με το Λαούτο ή το Νεγινώθ, που ήταν ένα έγχορδο όργανο. Αυτό το Νεχιλώθ πιστεύεται γενικά ότι είναι απνευστό όργανο, κάποιο είδος αυλού. Ο Δαβίδ, ο γλυκής ψαλμοδός του Ισραήλ, είχε μελοποιήσει τους περισσότερους από αυτούς τους ψαλμούς. πιθανόν να έψαλε και κάποια χοροδία αυτόν τον ψαλμό με τη συνοδεία αυλών. Ο ψαλμός αυτός είναι μια προσευχή πίστης, σταλμένη από μια καρδιά, στην οποία η αντίληψή της για το Θεό ως ασπίδα, αλλά και ως μισθαποδότη εκείνων που τον εξητούν, βρίσκεται ενωμένη με μια βαθιά αίσθηση της επικράτησης του κακού και της ασέβειας που παρουσιάζονται καθημερινά στη ζωή του πιστού. Έτσι, η εξαιρέθηση της ψυχής εξαιτίας της αυθονίας της ανομίας είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της γενικής έκφρασης του ψαλμού αυτού. Γι' αυτό το λόγο, η υπομονή σφυριλατείται στη θλίψη, η χαρά αυθονεί στη σίγουρη ελπίδα της απελευθέρωσης που καθυστερείται μόνο από συμβουλές της αλάθητης αγάπης. Αυτό συνοψίζει πολύ καλά αυτό το μεγαλειώδη ψαλμό. Αποκαλείται πρωινός ψαλμός και προσέξτε πώς αρχίζει. «Κύριε, άκουσε τα λόγια μου, στο θρήνο μου στρέψε την προσοχή σου. Πρόσεξε την κραυγή μου για βοήθεια, Θεέ μου και Βασιλιά μου, γιατί σε σένα δέομαι. Κύριε, το πρωί θα ακούσεις τη φωνή μου, θυσία για σένα θα ετοιμάσω το πρωί και θα προσμένω απόκριση». Ο ψαλμός είναι μια πρωινή προσευχή, όπως είπαμε. Το πρωί η φωνή του θα υψωθεί στον Θεό. Το πρωί είναι μια πολύ καλή ώρα για προσευχή, για να υψώσεις την καρδιά στο Θεό με προσευχή. Συνεχίζει ο ψαλμωδός. «Γιατί δεν είσαι εσύ Θεός που την ασέβεια θέλει? Κοντά σου η πονηριά είναι αδύνατο να φιλοξενηθεί. Οι άφρονες δεν θα σταθούν αντίκρισου. Μίσησες όλους που την ανομία πράττουν. Όλους τους ψεύτες τους εξόντωσες. Εμοχαρείς και ύπουλους ο Κύριος τους απεχθάνεται. Εγώ, χάρη στην άπειρη εσπλαχνία σου, στον οίκο σου θα μπω, με εσπλαχνία θα προσκυνήσω στον Άγιο σου ναό». Αυτή είναι η παρηγοριά του ευσεβή. Όταν κοιτάζεις γύρω σου σήμερα, ίσως αισθάνεσαι μια στεναχώρια μέσα σου, καθώς βλέπεις να επικρατεί το κακό και να αυθονεί η ανομία. Είναι κάτι που σ' αρρωσταίνει. Ποια είναι η παρηγοριά των ευσεβών σε μέρες σαν αυτές? Ο ψαλμωδός μας λέει: «Το μίσος που έχει στην καρδιά του για το κακό φανερώνει ότι είναι με το μέρος του Θεού. Και ο Θεός το μισεί. Και ο Θεός αρρωσταίνει όταν κοιτάζει κάτω σε αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο σήμερα. Η κακία δεν ευχαριστεί το Θεό, ούτε μπορεί να ευχαριστεί εκείνους που γνωρίζουν τον Θεό. Το κακό δεν μπορεί να κατοικήσει μαζί του, επειδή ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε αυτόν ούτε ίχνος σκοταδιού», λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5. Ο Αβακούμ είπε το εξής: όταν ο Κύριος του είπε ότι οι Χαλδαίοι θα εισβάλλουν στη χώρα του Θεού: «Τα μάτια σου είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν το κακό να ανεχθούν ούτε την καταπίεση», διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Αβακούμ, εδάφιο 13. Η κακία μπορεί να ευημερήσει για κάποιο διάστημα, αλλά έρχεται σίγουρα μέρα που θα φέρει καταστροφή και αιώνια ντροπή σε εκείνους που ακολουθούν το ψέμα και την ανομία. Ο Θεός το έχει πει τελείως ξεκάθαρα ότι έρχεται η μέρα της κρίσης και το κακό δεν θα υπερισχύσει τελικά. Ο Θεός το λέει ξεκάθαρα στην Αποκάλυψη στο κεφάλαιο 21 εδάφιο 8, που γράφει: «Οι δειλοί όμως, οι άπιστοι, οι δελειροί, οι φωνιάδες, οι πόρνοι, οι μάγοι, οι δολάτρες και όσοι αντιστρατεύονται την αλήθεια θα έχουν το μερίδιό τους στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θιάφη. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος». Το εδάφιο 9 που έχουμε σε αυτόν τον ψαλμό αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο στη Ρωμαίους κεφάλαιο 3 και εδάφιο 13. «Κολακεύει η γλώσσα τους. Χρησιμοποιούν εφράδια. Δεν φαίνεται να ξέρουν ποια είναι η αλήθεια και σπάνια τη λένε. Η προσευχή, φίλοι μου, είναι η διέξοδος και το καταφύγιο αυτού του ανθρώπου όταν βλέπει την κακία παντού γύρω του. Προσεύχεται για την οδηγία που θα τον βοηθήσει να ζήσει με τον τρόπο που θα φέρει ανυποληψία στο όνομα του Θεού. Οδήγησέ με, Κύριε, με τη δικαιοσύνη σου, ώστε να λυπηθούν οι εχθροί μου. Κοντά σου βοήθαμε να έρθω. Στο στόμα τους η αλήθεια δεν στεριώνει. Μέσα τους έχουν διαφθορά. Τάφος ανοιγμένος ο λαριγκάς τους και κολακεύει η γλώσσα τους. Ας τους, Θεέ, στην καταδίκη τους, ας αποτύχουν τα σχέδιά τους. Διώξ τους για τις πολλές τους ανομίες. Έχουν στραφεί εναντίον σου». Στο εδάφιο 10, ο ψαλμωδός ζητάει από τον Κύριο να καταστρέψει τον εχθρό. Αυτή είναι η πρώτη προσευχή αναθεματισμού στους ψαλμούς. Αργότερα θα έχω το χρόνο να αναπτύξω αυτό το θέμα. Υπάρχουν κάποιες προσευχές που έκανε ο Δαβίδ, όπου ζητούσε από το Θεό δικαιοσύνη. Ζητούσε από τον Θεό να μεσολαβήσει και να φέρει κρίση. Μερικές από αυτές είναι πολύ σκληρές. Ο Ισαΐας προσευχήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο στο 64ο κεφάλαιο, στα εδάφια 1 και 2. «Μακάρι να άνοιγες τους ουρανούς και να κατέβαινες, να τρέμαν τα βουνά στην παρουσία σου. Θάσουνα σαν τη φωτιά που καίει τους θάμνους και κάνει να κοχλάζουν τα νερά, έτσι που οι εχθροί σου να γνωρίσουν τι Θεός είσαι και τα έθνη να τρέμουν στην παρουσία σου». Η κρίση θα πρέπει να πέσει κάποια μέρα πάνω στους παρανόμους. Η Γραφή λέει καθαρά ότι ο Θεός θα πάρει εκδίκηση. Ο Κύριος, θα θυμάστε, είπε την παραβολή σχετικά με τη χείρα που ανέθεσε την υπόθεσή της σε κάποιον γήινο δικαστή, λέγοντας «Απόδωσε το δίκαιο μου από αυτόν που με αδικεί». Μα εκείνος, για ένα χρονικό διάστημα, δεν έδωσε σημασία. Κατόπιν όμως είπε μέσα του «Αν και δεν φοβάμαι το Θεό και ούτε δίνω σημασία σε άνθρωπο, ωστόσο επειδή η χείρα αυτή μου έγινε φορτική, θα της δώσω το δίκιο της για να μην με στεναχωρεί με τους ατελείωτους ερχομούς της». Και συνέχισε ο Κύριος. «Δώστε προσοχή σε αυτό που λέει ο άδικος δικαστής. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μην κρίνει ο Θεός και να μην αποδώσει το δίκαιο των εκλεκτών του, που κράζουν αυτόν μέρα και νύχτα και τους ακούει υπομονετικά. Σας λέω πως θα κρίνει και θα αποδώσει το δίκαιο τους πολύ γρήγορα. Μα ο γιος του ανθρώπου, όταν έρθει, θα βρει άραγε την πίστη πάνω στη γη». Διαβάζουμε στο Λουκά κεφάλαιο 18, εδάφια 3-8. Ο Δαβίδ, στην εποχή του, προσευχόταν για εκδίκηση. Για τον χριστιανό, το να κάνει αυτές τις προσευχές στις μέρες μας, πιστεύω ότι είναι απόλυτα αμαρτωλό. Θα μου πείτε, δεν το εννοείς τα αλήθεια αυτό. Σίγουρα το εννοώ. Εδώ είναι που νομίζω ότι μια σωστή ερμηνεία της Αγίας Γραφής είναι ουσιώδης. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να ξεφορτωθούν το κομμάτι αυτό του Λόγου του Θεού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που λένε ότι αυτό δεν είναι καν στο Λόγο του Θεού, επειδή δεν είναι η έκφραση του χριστιανού σήμερα. Και ποιος είπε ότι είναι? Αυτή όμως θα είναι η έκφραση των ανθρώπων του Θεού στη διάρκεια της Μεγάλης Θλίψης. Εκείνο τον καιρό, οι άνθρωποι αυτοί, που θα βρίσκονται κάτω από τον νόμο, θα κάνουν αυτού του είδους την προσευχή, όπως την έκαναν και στο παρελθόν κάτω από τον νόμο. Και ο Θεός προτίθεται να ακούσει το λαό του και προτίθεται να εκδικηθεί τους εχθρούς τους. Αλλά τώρα, σε αυτήν την περίοδο, πρέπει να ενεργούμε διαφορετικά. Έτσι, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 44, διαβάζουμε. «Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταργούνται, να φέρεστε καλά σε εκείνους που σας μισούνε και να προσεύχεστε για εκείνους που σας προσβάλλουν και σας κατατρέχουν». Αυτό είναι δύσκολο να το κάνουμε. Σίγουρα, αλλά αυτό μας λέει ο Κύριος να κάνουμε. Σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 19, διαβάζουμε. «Μην εκδικήσετε εσείς οι ίδιοι, αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί στην Γραφή διαβάζουμε: σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέγει ο Κύριος». Ο Θεός λέει ότι θα φροντίσει εκείνος για τα αντίπεινα. Όταν μας δώσουν μια μπουνιά στη μύτη, είναι στην ανθρώπινη φύση μας να θέλουμε να ανταποδώσουμε το χτύπημα. Αλλά όταν παίρνουμε την κατάσταση στα δικά μας τα χέρια, τότε δεν βαδίζουμε διαπίστεως. Ο Θεός θέλει να τον εμπιστευτούμε, να κανονίσει εκείνος τους εχθρούς μας. Όταν ο Κύριος Χριστός ήταν εδώ στη γη και τον χειρίστηκαν τόσο βάναυσα, δεν ανταπέδωσε τα χτυπήματα. Θέλει εκείνοι που είναι δικοί του στην Εκκλησία σήμερα να φέρονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ο Θεός είπε: «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση. Εγώ θα κάνω εκδίκηση». Ο Θεός προτίθεται να το φροντίσει αυτό κάποια μέρα. Είναι λοιπόν αυτός ένας θαυμάσιος ψαλμός και φέρνει παρηγοριά στο λαό του Θεού σε καιρός σοβαρών διωγμών. Όμως τώρα ας αφήσουμε τον ψαλμό 5 και ας προχωρήσουμε στον ψαλμό 6. Ο άνθρωπος σε αυτόν τον ψαλμό έχει κοιτάξει τριγύρω του και έχει δει την κακία παντού. Έχει κοιτάξει επίσης την καρδιά του και είδε ότι δεν είναι καθόλου τέλειος μπροστά στον Θεό. Αν οι προηγούμενοι ψαλμοί είχαν να κάνουν με πρωί και βράδυ, αυτός ο ψαλμός έχει να κάνει με την πιο σκοτεινή νύχτα. Ο ψαλμός αυτός απευθύνεται Στον πρωτοψάλτη με οχτάχορδο λαούτο. Ψαλμός του Δαβίδ. Η λέξη που εδώ μεταφράζεται λαούτο είναι η λέξη σεμινίθ. Σημαίνει πάνω στην οκτάβα. Και μερικοί πιστεύουν ότι θα πρέπει να ψάλλεται από ανδρικές φωνές. Ο ψαλμός 5 είναι ένας ψαλμός αναθεματίσματος. Ο ψαλμός 6 είναι ένας ψαλμός μετάνοιας. Μια κραυγή μετάνοιας με μια παράκληση για έλεος. Κύριε, μη με δικάσεις πάνω στον θυμό σου. Μες στην οργή σου μη με τιμωρήσεις. Ελέησέ με, Κύριε, γιατί είμαι αδύναμος. Θεράπευσέ με, Κύριε, γιατί τα κόκαλά μου τρέμουν. Ο ψαλμωδός βλέπει την ανάγκη του και ζητάει το έλεος του Θεού. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια εικόνα του Δαβίδ, αλλά και μια εικόνα του Ιησού Χριστού και του Ισραήλ τους τελευταίους καιρούς, όπως επίσης και μια εικόνα των πιστών σήμερα. Είναι μια κραυγή για έλεος από τα βάθη της απόγνωσης. Μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να μας σώσει. Η Καινή Διαθήκη παραλαμβάνει πολλές φορές ξανά και ξανά ότι ο Θεός είναι πλούσιος σε έλεος. Έχει πολύ έλεος και όλοι μας το χρειαζόμαστε. Στον Ισαΐα, κεφάλαιο 52 και εδάφιο 14, διαβάζουμε για τον Ιησού Χριστό. Ήταν τόσο παραμορφωμένη η όψη του, διέφερε από την όψη των ανθρώπων. Στον Ψαλμό 96, εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Κουράστηκα φωνάζοντας, ξεράθηκε ο λάριγκάς μου, τα μάτια μου σβηστήκανε, προσμένοντας εσένα, Θεέ μου». Ξανά στον Ψαλμό 42, ο Κύριος λέει: «Τα δάκρυά μου είναι ψωμί για μένα, μέρα νύχτα, όταν ακούω να μου λένε ολημερείς που είναι ο Θεός». Στον Ψαλμό 38, διαβάζουμε: «Χτυπάει η καρδιά μου ασταμάτητα. Μ' άφησε η δύναμή μου. Ως και το φως, ακόμα και το ματιό μου το χάσα». Και αυτό. Τελικά, στον Ψαλμό 88, εδάφιο 10, «Θολώσανε τα μάτια μου από την αθλειότητά μου. Όλη τη μέρα, Κύριε, σου φώναζα. Τα χέρια μου άπλωνα σε σένα». Σε όλες αυτές τις εκφράσεις, το Πνεύμα του Χριστού μιλάει προφητικά για το δικό του μαρτύριο, από το οποίο θα περνούσε τις μέρες της ταπείνωσής του πάνω στο Σταυρό. Ο λαός του, το έθνος Ισραήλ, το υπόλοιπο εκείνο, στη μεγάλη θλίψη, θα περάσει επίσης από πολλά δεινοπαθήματα. Σήμερα πολλοί άνθρωποι του Θεού περνάνε θλίψεις. Η μεγάλη παρηγοριά είναι ότι εκείνος έχει περάσει από εκεί. Αυτά είναι τα πράγματα που υπέφερε και υπέμεινε. Άσχετα με το τι περνά σήμερα, εκείνος το έχει ήδη περάσει και μπορεί να σε παρηγορήσει. Τι θαυμαστό είναι να έχουμε ένα σωτήρα σαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τελικά, στα εδάφια 8 με 10 διαβάζουμε: «Μακριά από μένα φύγετε της ανομίας οι εργάτες όλοι, γιατί ο Κύριος άκουσε του θρήνου μου τον ήχο. Άκουσε ο Κύριος τη δέησή μου, δέχτηκε ο Κύριος το αίτημά μου. Θα ντροπιαστούν, θα ταραχτούν, πολλοί εχθροί μου όλοι, θα τραβηχτούν πίσω, θα κατατροπιαστούν εξαφνικά». Εδώ έχουμε την απάντηση στην προσευχή. Στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 7-8, μας λέει σχετικά με τον Ιησού Χριστό. Αυτός, στη διάρκεια της ανθρώπισής του, αφού ύψωσε προσευχές και εικαισίες με δυνατή κραυγή και δάκρυα σε εκείνον που είχε τη δύναμη να τον διαφυλάξει από τον θάνατο, εισακούστηκε χάρη στην ευλάβειά του. Αυτή είναι η πεποίθησή μας σήμερα. Ο Θεός θα ακούσει και θα απαντήσει τις προσευχές μας όταν βρισκόμαστε σε μεγάλες δυσκολίες. Δεν είναι αυτό παρηγοριά για σένα, φίλε μου? Μπορείς να βρίσκεσαι σε πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Αν είσαι, αυτός ο ψαλμός είναι για σένα. Όμως, αρκετά για τον ψαλμό 6, ας δούμε και τον ψαλμό 7. Κάποιος πρότεινε ότι πάνω από αυτόν τον ψαλμό θα πρέπει να είναι γραμμένο: «Ο κριτής όλης της γης δεν πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη». Προσέξτε ότι η αφιέρωση είναι «Σιγαϊόν του Δαβίδ. Το έψαλε στον Κύριο για τις πράξεις του Βενιαμίτη Χούς». Παρόλο που δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί ως προς το νόημα της λέξης «σιγαϊόν», πιστεύετε ότι σημαίνει «θρηνώ φωναχτά». Εδώ είναι ο Δαβίδ που θρηνεί φωναχτά σε μορφή τραγουδιού. Πόσο θα μου άρεσε να τον είχα ακούσει να τραγουδάει αυτόν τον ψαλμό. Ο ψαλμός αυτός είναι ένας δυνατός θρήνος. Νομίζω ότι φανερώνει προφητικά το διωγμό και τη μεγάλη θλίψη του ευσεβούς υπολείπου του λαού Ισραήλ στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Είναι η κραυγή ενάντια στον άνθρωπο της αμαρτίας. Ένα θέμα που συνεχίζεται στον επόμενο ψαλμό. Προσέξτε την πεποίθηση του Δαβίδ στην προσευχή. Κύριε Θεέ μου, σε σένα καταφεύγω. Σώσε με από τον κάθε διώκτη μου και ελευθέρωσέ με να μην αρπάξεις αλλιοντάρι τη ζωή μου και να την κατασπαράξει, και τότε ούτε ένας να με σώσει δεν θα μπορεί. Η μετάφραση του Βάμβα λέει «Κύριε ο Θεός μου, επί σε ελπίζω, σώσον με, εκ παντών των διωκόντων με και ελευθέρωσέ με. Μήποτε ο εχθρός αρπάσιος λέων την ψυχή μου και διαρπάξει χωρίς να υπάρχει ελευθερωτής». Ποιο είναι αυτό το λιοντάρι? Είναι ο Σατανάς, για το οποίο ο Πέτρος γράφει ότι περιφέρεται αναζητώντας τη λύε του. Διατηρήστε καθαρή τη διάνοιά σας, να είστε άγρυπνοι, γιατί ο αντίδικός σας ο διάβολος, σαν το βρυχόμενο λιοντάρι, περιφέρεται ζητώντας ποιο να καταφέρει να καταβροχθήσει. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Μετά μιλάει για άδικη καταδίωξη. Κύριε Θεέ μου, δεν έπραξα αυτά που με κατηγορούν, ούτε έκανα καμιά παρανομία. Δεν ανταπέδωσα κακό σε αυτόν που ειρηνικά μου φέρθηκε. Στους εχθρούς μου ανέτεια δεν τους λαιλάτισα. Άδικη και ανέτεια θλίψη σε αυτόν τον κόσμο είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν ισχυρίζομαι ότι το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω απλώς το εξής. Ξέρω κάποιον που το καταλαβαίνει και κάποια μέρα θα μας το εξηγήσει. Υπάρχουν πράγματα στη ζωή μας που δεν τα καταλαβαίνουμε. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τα προβλήματά μας. Αλλά μια μέρα εκείνος θα μας τα εξηγήσει. Τώρα ερχόμαστε σε ένα υπέροχο σημείο. Δεν είναι το σκοτάδι της νύχτας που είδαμε στον Ψαλμό 6, αλλά είναι το πρωινό φως. Έλα, Κύριε, μέσα στην οργή σου, ορθώς σου ενάντια στη μανία των εχθρών μου, υπερασπίσουμε στην κρίση που εσύ όρισες. Παρακαλεί το Θεό να εκδικηθεί για εκείνον και να τον υπερασπιστεί. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής, λέει ο Ψαλμωδός. Τον ένοχο παντοτινά καταδικάζει. Ζούμε στην εποχή της νέας ηθικής, που στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ παλιά ηθική. Ο Θεός δεν συμφωνεί με αυτήν. Δεν αλλάζει τα στάνταρ του Θεού για να συμμορφωθεί με τη σύγχρονη σκέψη. Γι' αυτό ψάλουμε τον Δαβίδ. Τον Κύριο θα δοξολογώ για τη δικαιοσύνη του, θα ψάλω του Κυρίου του υψίστου την ύπαρξη. Φίλε μου, ο Θεός θα κανονίσει την αμαρτία και την κακία και τελικά θα τα απαλείψει από το σύμπαν του. Δόξα στον Θεό γι' αυτό. Όμως, εκείνο που θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι με ποιανού τη μεριά βρισκόμαστε σήμερα. Βρισκόμαστε με την πλευρά του Θεού ή με τη μεριά του εχθρού? Προσέξτε, με τον τρόπο που ζούμε, αν ενδίδουμε στην αμαρτία, είμαστε με την πλευρά του εχθρού. Ας καθαρίσουμε λοιπόν τη ζωή μας, ας ζήσουμε με μετάνοια και πίστη τις συγχώρεσεις του Θεού, για να είμαστε με το μέρος του νικητή, του θριαμβευτή. Και ας αφήνουμε τον Θεό να εκδικείται και σε εμπιστευόμαστε στον Θεό για το πρόβλημα του πόνου και των δυσκολιών της ζωής μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί, αλλά εμπιστευόμαστε τον Θεό. Και αυτός είναι ο τρόπος της πίστης, φίλοι μου. Με αυτές τις σκέψεις σας αφήνω, θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.